sa kabulahang takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan, nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Nining mga takna, magatuon kita din ni sa libro ni Zacarias, diri na kita sa kapitulo 12, sugod sa versikulo 6, ngadto na sa 14. Nining mga higayuna, buot namong ipaambit kaninyo ang mahitungod sa adlaw ni Hiuba nga sa makadaghan na natong gisgutan ug adlaw diin ang Dios magatubos sa Israel. Kini ang dakong butang nga atong paghisgutan karon. Ang Dios kaniadto pa nagsaad sa pagtubos sa mga Israelita. Kini usa ka panagna apan hangtod karon wala pa nabati sa mga Israelita ang katumanan ni ini. Kaysa pagkatinuod ang katumanan ni ini sa umalabot pa mahitabo. Ug unsa ang mahitabo ngadto kanila niadtong adlawa? Kana ang tagsa-tagsatang tukion ni ining higayuna. Ug ang kinatibuk-an ni ana, igasaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa o sa kamayo o mabungahong takna kaninyong tanan, dako nga akong pagpasalamat sa Dios nga sa makausap pa, kita magkakauban na usab sa pagpamalandong sa iyang mga pulong. Ngayong gipadayag kang Propeta Zacarias nining kapitulo 12 sa versikulo 6 ngadto sa 14. Sa walay paglangan, basahon ko dayon ng versikulo 6 nga kanato magaingon, "Nedto nga dilawa ang mga pangulo sa Juda himuon ko nga ingon sa bagahan sa kalayo taliwala sa sugnod ug ingon sa usa ka sulo nga nagsiga taliwala sa usa ka bugkos nga daggami ug sila magalamoy sa tanang mga katawhan nga nagalibot kanila sa kamot nga tuo ug sa kamot nga wala ug sa mga taga Jerusalem magapuyo pa pag-usab sa ilang kaugalingong dapit bisan sa Jerusalem. Pahinumduman ko kamo pag-usab nga kung kita mag-esgot sa Jerusalem, kana wala magpasabot sa Roma o sa United States o sa Davao. Kita nag-esgot sa Jerusalem nga makita dito sa Juda. Siya nag-esgot niini sa Juda o Jerusalem o kana pag-esgotan niya pag-usab sa sunod nga versikulo 7 nga kanato nag-aingon, si Jehovah usab magaluwas pag-una sa mga balong-balong sa Juda aron ang himaya sa balay ni David ug ang himaya sa mga nagapuyo sa Jerusalem dili pagpadakuon labaw sa himaya sa Juda. Sa laing mga pulong ang Jerusalem magatamay sa tibok nasod. Ang mga taong gikan sa ubang malambuong nasod may kahigayunan nga sila magatamay sa ubang nasod nga mas ubos kay kanila. Usahay ang maong nasod na nagtuong walay makalabaw kanila ug wala na lain pang katawhan gawas kanila. Diri sa Zacarias nagaingon nga kun ang Dios magpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa Jerusalem ug ngadto sa balay ni David, sila magalantaw paubos sa tibuok Juda. Sila magdaog-daog kanila, labi na kung ang Dios magpadayag didto kanila. Apan siya mingon, ako magaluwas pag-una sa balong-balong sa Juda. Hinumdumantang ang Ginoong Hesukristo mingon usab, apan daghan nga mga nahauna nga nanghiulahi ug mga nanghiulahi nga nanghiuna. Matud pa kana sa Matthew 19, versikulo 30 ka na to. Lagmit kita labing mahikurat didto sa langit. Ako nagatuong ang usa ka dakong surprisa niya ng dapita, mao ang pagkakita ta og mga taong wala ta hidamha nga mana niya ng dapita sa langit. Ug may wala didto nga atong gituhan nga mana unta niya ng dapita. Kana usa sa mga makapahikurat kanato. Ug usab didto atong makita kung kinsa gayod ang mga tao nga giila sa Dios nga iyang mga sulugoon ug kung kinsa ang nagpadayon sa pagkamatinumanon sa iyang kabubuton. Ang Dios nagklaro diri sa libro sa Sikarias nga nagingon, ako magkapadayag una sa akong gagulingon ngadto sa Juda ug kana mahimo sa Jerusalem ug sa balay ni David sa paghinuklog sa Dios. Og diri usab ato makita ang mga pulong nadtong adlaw sa bersikulo 8 nga kanato nagkanayon. Nadtong adlaw si Yehuba magapanalipod sa mga pumuluyo sa Jerusalem og gadtong maluyahon sa taliwala nila nadtong adlaw may sama kang David og ang balay ni David may sama sa Dios sanglit ang manulunda ni Yehuba anaa sa atubangan nila. Matud pa nini kanato nadtong adlaw si Yehuba magapanalipod sa mga pumuluyo sa Jerusalem. Og kadtong maluyahon sa taliwala nila, nadtong adlaw mahisama kang David. Si David, usa ka maayong sundalo. Kung ikaw dili magatuon niya na, basaha ang sugilanon sa iyang anak nga si Absalom, o basaha kung unsang paagihan niya gitigom ang nagkatag nga nasod o nakigbatok sa mga Pilistihanon. Si David usa ka maayong hari, usa ka maayong sundalo, ug usa ka utukang heneral, ug usa ka taong may talagsaong katakos sa kaugalingon. Nadtong adlaw, bisan ang pinakaluya nga tao sa Jerusalem, may sama kang David. Matud pa, ug ang balay ni David may sama sa Dios. Alang kanako, kini ang usa ka labing maanindot nga mga pulong sa balaang kasulatan. Si David may sama sa Dios, ug ako nagatuong may usa ka tao nga magagikan sa kaliwatan ni David. Si David mamahimong sama sa Dios. Diha sa iyang kaliwatan, ang Ginoong Hesukristo na tao pinaagi kang Maria sa balay ni David. Siya na tao sa siyudad sa Bethlehem. Si Maria, mipanaw dito aron sa pagpalista tungod kay siya, nagagikan man sa banay ni David. O si Jose, kinahanglan usab, magpalista tungod kay siya, gikan man usab sa balay ni David. Apan siya, walay kalabutan sa pagkatao sa Ginoong Hesukristo. Sila miadto sa Bethlehem ug si Jesus na tao dito sa pamilya ni David. Si Matthew miingon sa Matthew 1:1, ang basahon sa kagikanan ni Hesukristo, anak ni David, anak ni Abraham. Ingon niini ang pagi ug ang pulong nga muable sa bag-ong tugon nga siya mao ang anak ni David. Ang unang butang nga gisgutan dire, siya usab anak ni Abraham. Apan si David unang gisgutan. Taliwala niya na ang bersikulo 9, mipadayon uban sa pagingon, og nahatabo na itong adlaw ang tinguhaon ko ang paglaglag sa tanang mga nasod nga muanhi batok sa Jerusalem. May nahitabong panagkatigom og panaghiusa sa tanang nasod batok sa Jerusalem, og atong makita ang matagdetalye niya na dito sa libro sa pinadayag. Kining tanang mga dagkong panagna nga nagagikan sa laing bahin sa balaang kasulatan nga nangatuman diha sa libro sa pinadayag. Nadtong panahuna, may muabot nga kaway batok sa Jerusalem nga gikan sa gawas nila. Nan nganong ang Dios nagapanalipod kanila? O nganong siya magaluwas kanila? Ang rason, yan ang tanan. Gihatag kanato dinhi sa versikulo 10 nga kanato nagingon sa atong teksto si Karayas 12 gihapon. O gigabubo ko ibabaw sa balay ni David o sa mga pumuluyo sa Jerusalem ang espiritu sa grasya o sa mga pagpangamuyo o sila mututok kanako nga ilang gipalagbasan ug sila magabalata tungod kaniya, ingon sa usa nga nagabalata tungod sa iyang anak kalalaking bugtong, o magaantos sa kapait tungod kaniya, ingon sa usa nga nagaantos sa kapait tungod sa iyang panganay nga anak. Sumala pa, o gigabubo ko ibabaw sa balay ni David o sa mga pumuluyo sa Jerusalem ang espiritu sa grasya o sa mga pagpangamuyo. Kini ang laing rason kung nga nung ako wala magtuong ang paghibalik karon sa Israelita ngadto sa ilang yuta, usa ka katumanan bisan unsang panagnaa diha sa balaang kasulatan. Kayang balaang kasulatan nagaklaro niini, dili lamang diri kundili didto usab sa libro sa Joel, nga ang Dios magabubo ngadto kanila sa espiritu sa grasya nga mao ang balaang espiritu. Siya magabubo sa balaang espiritu sa ibabaw niya ng mga tawhana ngadtong panahona. Tungod sa pag-abot sa balaang espiritu ngadto kanila, sila mamahimo niyang mga saksi ug siya magapanalipod kanila sa panahon sa dakong kagulanan. Ang libro sa pinadayag nagasulti kanato mahatungod sa usa ka manulunda nga nagpatik niining mga tawhana. Matud pa sa Revelation 7:4, og nadungog ko ang kapid-an sa mga pinatikan, usa ka gatos, kapatan og upat ka libo ka mga pinatikan gikan sa tanang mga banay sa mga anak sa Israel. Kining usa ka gatos, kapatan og upat ka libo nagpasabot og mga tawo nga atong gikailhan nga mao ang mga Israelita nga nagpuyo niya ng yuta. Kana wala magpasabot og bisan kinsang mga katawhan nga nanag-angkon nga sila kining usa ka gatos og kapatan ka mga libo apan wala basihan niya na. Kana kinhanglan magagikan sa kamaturan og ang libro sa pinadayag nagaklaro nini nga kana may dusi ka libo nga gikan sa dusi ka tribo sab. Sigon sa pinadayag kung Revelation 7:5-8. Kahit kung ikaw, nagingon nga ikaw usa sa usa ka gatos, kapatan o upat ka libo kun 144,000. Kana nagapasabot nga karon ikaw dili pagayod di ay luwas. Ug kun ang paglalin mahatabo na, ikaw mahabilin gayod ni ining kalibutan na ug makasinati sa panahon sa dakong kagulanan din sila pagapatikan. Busa, ang usa ka gatos, kapatan ug upat ka libo wala magapasabot og si bisan kinsa nga pundok karon apan kana nagpasabot sa usa ka pundok diha sa katawhan sa Israel. May usa ka lain og dakong pundok sa katawhan ang pagapatikan apan walay limit ang ihap niya na. Sila mga hintil nga pagapatikan niadtong mga panahuna. Sila nakasinati sa dakong kagulanan ug sila magabarog alang sa Dios niya ng panahuna. Nedtong ang iglesia pagakuhaon nagikan sa dagway nining kalibutan na ang balaang espiritu sama sa nasabdan ko sa balaang kasulatan dili magabiya nining kalibutan na apan siya magabaton og laing buluhaton og siya mobalik ngadto sa iyang buluhaton una pa moabot ang adlaw sa Pentecostes kana mao nga siya magapuyo ngadto sa usa ka tawo. Si Zacarias nagsulti kanato nga may pagbubo sa espiritu dito sa mga saling banay nga mobalik o may balik sa yuta sa Israel. Ako wala magtuong gikan sa ilang pagbalik niya itong 1948 o nahimong nasod pag-usab, sila makaingon nga may pagbubo sa espiritu sa Dios dito nga nahatabo. Kung ang pagbubo sa espiritu mahatabo na, sila makaila na sa Ginoong Kristo isip ilang manluluwas. Matud pa, og sila mututok kanako nga ilang gipalagbasan og sila magabalata tungod kaniya ingon sa usa nga nagabalata tungod sa iyang anak ka lalaking bugtong og magantos sa kapait tungod kaniya ingon sa usa nga nagantos sa kapait tungod sa iyang panganay nga anak. Kini ang mamahimong katumanan sa dakong adlaw sa pagtabon sa sala kun sila magatutok ngadto kaniya. Ang kapitulo 13, nagaisgot nini sa detalyadong pagi alang kanato. Kini nagsugod pinagi sa pagingon, nitong adlawa adunay usa ka tuburan nga pagabuksan alang sa balay ni David og sa mga pumuluyo sa Jerusalem alang sa sala og alang sa kahugaw. Sikaraya 13, versikulo 1. Kana, unya, ang versikulo 6 sa kapitulo 13 nagingon, o adunay mo ingon kaniya, unsa kining mga samad sa taliwala sa imong mga kamot. Unya, mutubag siya, kana mao ang gisamad ka nako dito sa balay sa akong mga abyan. Nito nga dlawa, sila magatutok nga dito kaniya, nga ilang gisamaran o gipantos. O usa ka pangutana, ang igipangutana kaniya, unsay bote pasabot nining imong samad. Kita wala magdahom nga ang maong misyas, ang atong hari, muabot uban niya itong mga sama nga anaa sa iyang kamot. Ang atong hari, muabot uban niya itong mga samad nga anaa sa iyang mga kamot. Mahingon man sa iyang mga tel o gilid. Siya mutubag kanila, kini ang samad nga akong nakuha dito sa balay sa akong mga abyan. Ako may abot kaniya ito, apan wala ko nila pagadawata o garon, may balik ako. Sila, magabalata gayod tungod ni Ana. Ang pagsaysay nga mihatag og tubag sa pangutanang nganong ang Dios nagapanalipod sa Jerusalem, siya magabubo sa Espiritu sa grasya ngadto kanila, mga higala, kana lamang ang naginusarang pagi din ikaw ako, pagapuyan sa balaang Espiritu sa Dios. Ikaw, wala magkinhanglan nga maningkamot nga mahimong santo aron magbaton sa balaang Espiritu. Ang imong ikinahanglan buhaton mao lamang ang pagduol sa Ginoong Hesukristo uban sa pagdawat kaniya isip imong Dios ug manduluwas. Unya, ikaw pagapuyan sa balaang Espiritu sa Dios. Si Apostol Pablo nagtawag sa mga masusong magtutuo sa Korinto nga mga karnal ug unudnon apan siya miingon kanila, "Kun wala ba kamo manghibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga ana kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios? Og dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon." Unang Korinto 6:19 kana. Siya ang Espiritu sa grasya. Siya wala magpuyo kanato tungod kay kita o sa kabalaang santo o tungod kay ako mas utukan kaysa uban. Hinaon kana tungod sa iyang grasya nga nagbuhat yan ang mga butanga. Og nga kana ang pagi na siya magabuhat niini alang sa Israel. Tungod kay siya maayo man, ako dili magababag kaniya sa iyang pagkamaayo sa ubang tao. Ang Israel makailan na kaniya kung ang tabel pagkakuha o naggikan sa ilang mga mata. Sama sa gisulti ni Apostol Pablo, dito sa 2 Korinto kapitulo 3, versikulo 13 ngadto sa 16, kana nga tabel, wala magpasabot nga sila dili responsable niya na. Sa bisan unsang panahon, may usa gayud kanila nga magabalik sa iyang kasing-kasing ngadto kang Kristo. Si Apostol Pablo nagklaro nga ang tabon pagakuhaon gayud ug ang tao makakita na kang Kristo nga iyang manluluwas. Higalag kaigsunan kaya matuod sa matag makasasala karon. Sa ladili luwas tungod kay sila wala makadungog sa maayong balita o sa uban pang mga butang. Ikaw dili luwas hangtod karon tungod kay ikaw nagbuhat og usa ka desisyon sa pagsalikway kang Hesukristo o sa kasayop nga pagtuo ang pagsulti nga kita walay tulubagon sa atong kahimtang karon. Bisan kini pinagi sa grasya, ikaw gako may tulubagon sa pagtubag sa walay katapusan o kahibulungang grasya sa Dios. Busa, ang Dios wala magluwas kanato tungod sa atong mga katakos ni pinagi sa kaugalingong pagtuo. Apan siya nagluwas kanato pinagi sa bililhong dugo ni Kristo. Kiniusa ka bililhong bersikulo sa balaang kasulatan gayat. Og di lamang kana kay ang bersikulo 11 mipadayon uban sa bagingon kanato. Nedto nga adlawa may dako kaayo nga pagbalata diha sa Jerusalem ingon sa pagbangutan sa Adadrimon sa walog sa Megiddo. Sumala pa niya ni kanato nedto nga adlawa. Kamu wala pa ba kapuya sa pagpataling hug na usab niya ng mga pulunga? Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusang kapitulo o bersikulo, si Zacarias nagasulti mahatungod ni adtong adlaw. O garon, ako nagtuong kita nasayod na sa buti pasabot sa mga pulong nga ni adtong adlaw. Kanausa ka panahon nga gitawag nga adlaw ni Yehuba. Ang adlaw ni Yehuba nagasugod sa higayon din ang iglesia nga mawang lawas ni Kristo mubiya diri sa kalibutan pinagi sa paglalin ug ang dakong kagulanan magasugod. Ug kana magapadayon hangtod sa usa ka libo nga paghari sa Ginoong Hesukristo sa panahon din ang tanang pagpakigbatok sa Dios maundang na ngadto sa pagsugod sa walay katapusang gingharian. Ang walay katapusang gingharian magapadayon lamang sa usa ka libo ka makatuigan gawas na lamang kon kana magalungtad na hangtod sa kahangturan. Madud pa, nedtong adlawa may dako kayo nga pagbalata diha sa Jerusalem. Kana ang matuod nga adlaw sa pagtabon sa sala. Ang adlaw sa pagtabon sa sala sa sistema ni Moses, mao lamang ang adlaw din ang Israel magabalata sa paghilak. Kana ang adlaw din ang pagtabon sa ilang mga sala pagabuhaton. Nedtong adlawa may dako kayo nga pagbalata diha sa Jerusalem. Ako makaingon kaninyo nga may pipila ka mga taong gitawag nga mga magwawali sa maayong balita nga na nag-awhag o nga nag-ingon uban sa mga pulong nga dool kang Hesus. Siya magabago ka nimo. Ikaw mamahimong bagong tao o imong makabot ang tanan nimong mga tinguha sa kinabuhi. Ang tanang pagkaanindot, ilang buhaton aron sila makadani lamang o mga tao. Apan ako magaingon ka nimo, unsay imong tanaw sa imong mga sala? Ikaw ba nagbalata tungod niya na? Kana ba nakapasubo sa hilabihan sa imong kasing-kasing tungod kay ikaw usa ka makasasala? Kana usal lamang ka mga butang nga akong bot ipadayag kaninyo karon. Nedtong ako milantaw balik sa akong kinabuhi, akong nakita ang ubang mga butang nga akong gibuhat kaniadto. Ako makaingon kanimo nga kana nakapasubo sa hilabihan sa akong kasing-kasing. Alang nedtong mga butang nga ang akong manuluwas namatay. Aduna untay pagbalata kana usah kapag basol diha sa pagginabuhing magtuto. O usah ka butang nga wala nakaron mao ang pagbalata o paghilak sa mga makasala diha sa ilang pagdawat sa Dios dito sa halaran sa simbahan. May mga paghilak o pagbasol sa mga sala kaniadto. Apan karon ang uban miduol sa halaran sa pagdawat kang Kristo. Uban ang matamis nga pagpahiyom tungod kay sila nagunahuna nga sila nagakuha og bag-ong pagkatao. Higala ang matuod mao nga ikaw ug ako usa ka tigulang bulok mahugaw nga makasala sa iyang mga mata ug bisan ang imong mga maayong binuhatan mahugaw lamang kaniya. Siya miingon nga ang atong pagkamatarong usa ka mahugang trapuhan sa iyang mga mata. Kun ikaw magalantaw sa atong gawgalingon sama sa nakita sa Dios kanato, kita dili gayod makabarog diha kaniya. Og niana ato nang likayan ng atong mga pagbinuang o pagsalig sa kaugalingon. Ang mga simbahan karon nagkinahanglan gayod o matuod nga bautismo sa pagbasol. Kana ang butang nga gikinahanglan ta karon ang pagbasol diha sa bahin sa magtuto nga nagabasol sa ilang mga sala. Madud pa, ingon sa pagbangutan sa Adadrimon sa walog sa Megiddo. Kana nagkapasabot sa walog sa Megiddo hangtod sa panahon ni Hoseas. Hoseas mao ang hari nga labing gihigugma sa mga tao. Og nedtong siya namatay, may dakong pagbangutan og pagbulata alang kaniya. Si Jeremias mihilak lamang didto kang Hoseas og wala na lain pa. Og garan sa bersikulo 12, og ang yuta nagabalata tagsa-tagsa ka banay nagalain pagbalata, ang banay sa balay ni David nagalain, og ang ilang mga asawa magalain, ang banay sa balay sa mga simihanon magalain, ug ang ilang mga asawa magalain. Sila magabalata tagsa-tagsa, kana nagkapasabot nga kana pagabuhaton nila sa pribadong pagi. Ang ingon nga pagbasol kinahanglan usab natong buhaton sa pribado. Og karon sa bersikulo 13 ug 14, ang banay sa balay ni Libby magalain, ug ang ilang mga asawa magalain, ang banay sa mga simihanon magalain, ug ang ilang mga asawa magalain, ang tanang mga banay manghibilin, tagsa-tagsa ka banay magalain, o ang ilang mga asawa magalain. Kini usa ka matuod nga pagbalata. Unsay dakong sala nga ilang gibuhat? Sila nagasalikway sa misyas niya itong una siyang miabot sa kalibutan. Huna-huna na lamang ang mahatabo niya nang siya ibalik sa ikaduwang higayon o gadtong nakadungog sa maing balita mahatungod kaniya, magsalikway kaniya. Ako nag-ingon kanimo nga magasalikway ka niya. ako magaingon kanimo nga kanang panahon na maabot gayod ang higayon nga siya maabot sa kalibutan pag-usab. Karon kun imong nadungog ang iyang mga tingog, ayaw na pagpatig-aha kun paghahiya ang imong kasing-kasing. Ablihi ka na o dawata ang Ginoong Hesus Kristo, isip imong Dios ug manuluwas kay siya higala, naghulat lamang sa imong pagduol kaniya hangtod din ang mga orasa. Dalay ko ng Dios sa iyang mga pulong, nga ito nakitag natunan na ng Kapitulo 12 sa Sikarias. Magampo kita. Sa makausap pa o Dios nga mahan, salamat ausab sa tanang kamaturan nga mong nakitag natunan. Inaot ka dili mo labing tawang kanang tanan sa mong kinabuhi. Salamat sa iyong mga pulong nga nakatog kaligon sa matag-usa ka namo. Salamat sa iyong grasya galoy usab nga gihatag sa matag-usa ka namo hangtod na iyong mga orasa. Dalaygon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Kining tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo ang mubugtong maluluwas. Amen o amen.
Usahay mang hupaw ta tungod sa pag